сахарасы далай дүрбелеңді жобаланып көрген, бірақ сол аштықтардың ішіндегі екі аштықтың орны өте бөлек. Бұл аштықтар халықтардың дағдырына, болашағына үлкен нұқсан келтірген аштықтар.
Еріксіз жас келеді елемайды оқығанда сол елемай ұсынады кітап болу оқырманға өзінің зарлы мұңын жантыр шүгер азаптарын азабын өзгенің емес бұл азабын қазақтарды жоңғарлар жинап жасақтарын ойран салды қанын төгіп қазақтардың олжалады малды қарсы алдық ажалды көрсеткенмен сұрған жарды тоқтата алмады қаштыққа дейін жанжалды арқа тасап мал жанды жоңғар жеді ол жаңды тарихшылар әлі де айта алмай отыр болжамды қаншамасы соғыстар қаншамасы аштықтар өліктердің иесі сезілгендейді қашықтан жанарлардан жас шыққан нәрестелер ашыққан соғаннан балық іздеп кеткен еді балшаяқтан бақа жаян көрт шыққан демала алмай түн шыққан осы оқиға себеп болып елімайдай ән шыққан 1921 тағайындалдық түрлілікке тарих мұны ешқашан шығара алмас өтірікке жыладық өкірепті жұлып жедік адам етін көршілдерде татқан бұл зұлматтың шетін 1938 ашаршылықтың шырқау шегі адам адамға азық болды жасырамыз нені аштықтан қарын ісіп жол бойы жатты азып білгің келсе ақиқатты қарата тарихты қазып кеңес өкіметі саясаты сасық мұны мен емес тарих өзі кеткен жазық күрсінемін ақтарсам тарих бетін қайран елім еңіреп елімайды би көрмедің жоңғарлар ойсыратты қалмақтар әлсіретті ақтабан шұбырынды оған қоса аштық дерті 1921 екіншісі 31-де кеңес үкіметі жазалады ауыр түрде гала шөкен саясаты қазақ елін заршылатты аша тұя қалмасын деп жеп отырған малын тартты оған жасап отырған салықтардың саны артты зиялыларды халық жау ұлтшылдар деп атты олардың басты мақсаты құрту болды қазақтарды 14 жылдың ішінде 4 миллионы қаза тапты баланың көз жасы аналар мұң зары сұрапыл ұлы нәубет жазықсыз қазақтың қаны бір өспейді айтары аштықтағы құйқа дәмі көрмесем де көз алдымда елім айдың зарлы әні